Solatu bat.
Hitzek ez diote erortzari usten.
Askatu lokarriak.
Horregatik aukeratu dut erditzea.
Guzti urrauetan berriz.
Jaiotzea.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro.
Abiatzea.
Lainoak hartu dudena.
Lehorra.
Agur esan eta konturatu orduko gainean erortzeak badu izen bat izenik gabekoen lurraldean.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Hau ez da gaur gertatu.
Ez hainbeste aurkitzeak.
Lokarriak ez dutu ditut.
Jendeak ez dakin nondik jo.
Hau atzo gertatu zen.
Itxasoan jarraituko luke mundu guztiak.
Hildako bandera bat ematen du orgoian eskegita.
Maletak egiteko momentua ailegatu da.
Mendeetan gordetako hitzak balira bezala xuxurlatu dit zerbait belarri.
Horekin dena ulertu dezake.
Argiak itzale dira.
Bitan pentsatu gabe.
Belarru zaina.
Alferrik idatziko dugu mila argazkita.
Artu lasai arnasa, orain bakarrik eta urrun gaude.
Marra zuzenak okertutako mapeta.
Baina inork ez aldu ezer esan behar.
Hobeda zalantzan mantentzea.
Argi gehiago sartzen da orain.
Egia absolutuaren jabe izatea baino.
Gutun bat utzi dute erortzen.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Segurtasun handirik gabe.
Ezain beste aurkitzea.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen.
Edo kausarik importanteenak eta gero.
Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak. Berriak ere ikiditzazun.
Beti, eta salbuespenik gabe, amaierak etortzen dira.
Zu eta bata bestearen atzetik datozen olatu desordenatuak.
Ametxek.
Zoaz. Zoaz urrutira eta agindu ez duzula gogoratzen denborari galduko.
Amets izateari eusten dioten bitartean.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro. Artu lasai arnaza.
Zelosamente.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen. Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak berriak.
Gordea. Benetako aurkikuntza, dakarren bidaia, ez da paisaia berriekin hasten. Begi berriak, edukitzearekin baizik.
Well, I shoved a mirror under the door just to show I don't want my room cleaned up anymore. Poured me cranberry juice there on the floor, letting it flow on the mirror under the door. just reflecting the feeling of something less appealing when brothers are not brothers anymore. Feeling about the brotherhood has got me down and up to no good. The maids at this hotel mostly can't pronounce its name. I know they harbored young wicked desires, though at this hour of the morning them flowers are tame. Uniforms attempt to uniform, but their name tags persuade you they're not all the same. Wish you could be out of their head, in your bed, going over how they came. All this talk about the brotherhood has got me feeling down and up to no good. Reflecting the feeling, something less appealing when sisters are not sisters no more. Now on the box, the singer's got his hands full, and it's leaking to this room. Says he cannot say so for now, he'll just shut up and croon. He'll always be a woman, he'll want to make love to way too soon, then blame it on the blood on the bottom of the barrel or on the moon. Before you get to call him a liar, his ideas take said seed in your head and then full bloom. They predict there's time enough for dread later on in the meanwhile, a mirror full of cranberry was apparently a hit. There's a crowd outside the door, murmuring and reflecting on it. I would crawl out of the window if I thought I couldn't handle it, but I'm sure there's something else on the television set that I haven't channeled yet. So I let him ponder on my art and maybe focus on the way someday we will have met. With the crimson on the mirror under the door, all sticky and wet. Feeling about the brotherhood has got me down and up to no good. Feeling about the brotherhood has even got me sitting here singing like Gordon Lightfoot.
Elurrak dena estali du, eta lilura eragin die ohitu gabeko begiei. Sekulakoak dira begiok. Lurmentzen ari den garaiotan, kontrara, elur arrastorik geratzen ez den kale aratzetara doaz zuzenean. Orain ilundu egin baita lehen zuritasun itxugarria zuena. Nazka ematen du. Kendezatela behingoz, autoen iesbiedeetako keak irentzen dituen esponja zikin hori. Ezinbesteko amaiera da, noski, prestidigitazio ariketa batentzat. Elurrak dena estali du, denak du bestela izango ez lukeen itxura. Laino gainean pausoak ematea bezala da, berdindu egiten dizkigu, aurrez ondo zeuden ertzak. Ez da gauza bera elur azala eta lur azala zapaltzea. Engainu ederra da. Elurra zapaltzen duzunean, azpian duena zapaltzen ez duzula sinets dezakezu. Pixua galdu duzula, airezkoa zarela, lainoz eginak dituzula oinak. Badaude ordea, mutur zorrotzeko zulatzaileak, azpian zer den ederto dakitenak, estalita egon arren. Eskerrak beraiei.
betikoko azeriak erakutsi digu, beste behin, okertuta geundela. Ikusmenak ez digu dena ikusteko gaitasunik ematen. Ikusten ez diren gauzak ere, izan badirelako, guk erreperatu ezarren. Elurrak dena estaltzen duen urteko sasoi horretan, Artikoko azeriak lanean jarraitu behar du, bizi nahi badu bederen. Gorputzak ezi baten eran luzatu, muturra lurrerantz bideratu, belarriak zorroztu, eta elurpean eskutatzen diren animaliak antzematen ditu horrela, itxuan, mantu zuriaren azpian. Gero atzeko hankak tolestu, eta salto egiteko prestatzen du bere gorputza. Isilean, metro erdiko parabola marrasten du airean, muturrez behera erori, eta elurpean eskutatzen den harrapakina ahoratzeko. Ikusgarria da sekuentzia. Nola errepikatzen duen Artikoko azeriak, behin eta berriz ariketa bera. Benetako aurkikuntza, dakarren bidaia, ez da paisaia berriekin hasten. Begi berriak edukitzearekin baizik.
Etxe berria. Miren agur meabe. Zerbait dabil astarrika odeietan. Zeruaren adur beltza dabakea. Etxea giltzara pozitxirik, inorrestator atera. Altxa dezagun etxe berri bat, algaz eta elurrez. Landa ditzagun atarian zuaitz luzeska argiak, itxaropenaren taxukoak. Pentsatu, giltzari gabeko etxe bat. Izan dadila bakea, esne euri zuria. Zerbait dabila aztarrika odeietan, Miren agur meabek. Eta norbait dabila aztarrika lurrean, guk.
dena dela, gora begiratzea dagokigu orain. Umea beldurtuta dago. Elur asko pilatu da telatu gainean, eta kolpetik erortzen dira elur zati gogorrak. Hots handia ateratzen dute lurrera erortzen direnean. Gau oso bat pasatu begiak biltzeko lanekin, kanpotik datozen elur estanda entzunda. Ea nork lortzen duen, egiaz jabe dadin. Elurra dela erortzen dena, ez besterik. Ez direla teilak, edo teilatu zatiak, edo hormako igeltsua. Ez dela etxea bera, behera doana.
Begira nola mugitzen den elurra. Nola ari diren izotzezko plakak teilatuan behera irristatzen. Oinezkoek sumatzen ez duten zerbait ari da gertatzen hirian. Elurra mugitzen ari da. Urtuta gehiengo handi batean. Menditxoak osatuz pilatu dute geratzen den apurra. Ibaiek gainezka egiteak kezkatzen ditu arduradun politikoak. Baretasun sinez gaitzez, erortzen zen elurrak, orain, ez du jolasteko balio. Arriskoa bihurtu da kasik. Ez digu sosegurik sortzen. Lehen bai lehen desagertzen nahi genuke. Labain egiteak ematen digu beldurrik handiena. Ibaiak urrutian geratzen zaizkigulako. Goizean etxetik irten, eta hankaz gora bukatzea. Lurrean etzan da. Kaleari buelta hartu orduko. Elurrak ez digu betirako lasaitasunik bermatzen. Nola erortzen den ikustea gustatzen zaigu. Baina ez, nola desagertzen den konturatzea. Eriotzari diogun beldurraz gogoratzen da bat. Elurrazpian, eskutatzen denarekin amesteko, dugun beharraz. Thank you.
Anestesiarako joera du giza arrazak. Ez du elurrik behar lo hartzeko. Baina elurrak estaltzen badu, errazago da lo hartzea. Eriotza gozoa. Ez da itxurakeria, itxura da. Elurrak ez du asmo gaiztorik. Den bezalakoa da eta kito. Hil berri den magoaren hitzak dakartza haizeak, xuxurlaka. Itxurakeria gutxiko itxura. No se puede hacer más lento. No se puede hacer más lento. Azeria elurpera jauzika ikusten dugunean ere, bizimodu gogorraren impresioa eragiten digu. Horrela ibili beharra, soilik jateko. Xaguan ondagoen asmatzen ibili, gero jauzi egin. Ondoren agian ez asmatzeko. Gu bitartean, txori hanka arinenak bezalako arrastoak uzten ditugula sinestuta gaude. Ez dugula, egiten dugun bidea eginda, ondori hori ikusten. Ez karela, zapaltzaileak.
Thank you.
Elurretan etzan da, biluzik, loak hartu nahu hart. Txori hanka harinen arrastoak ikusi ditut esnatzean, nire gorputz biluzia inguratzen. Ez dute ibilbide zehatzik marrastu. Egan etorri dira niganeino, eta egan desagertu handik denbora batera. Nik ikusi ezarren, gertatu diren gauzak dira. Ez dut otzik sentitu. Diotenez, momentu batetik aurrera, hotzak beste pisu bat hartzen du gorputz izostuaren barrenean. Min izateari uzten dio, gozamen bilakatzeko. Desterruak ez du tamainarik hartzen horrelakoetan. Han egon zaitezke, han zaudela jakine esarren. Elurpean eskutatzen diren gauza guztiak bezala, zu ere, ikusten zaituztenen araberako zerbait bainoetzara. Txori hanka harinen arrastoak, zure ikusmenetik aratago luzatzen den, elur geruzaren gainean.
Lurmentzen, Xabier Gantzarain. Anestesiarako joera du giza arrazak. Minak izua eragiten dio, izua. Baina minak berak baino izu ikaragarriagoa, mina har dezakeela sentitzeak. Beraz, minik ez hartzen saiatzen da giza jendea. berdin zaio horretarako bere burua gezurrez eta gogoz gizendu behar badu ere. Ez da hain zaila istorioak sinestea. Fede apur bat nahikoa da, minik ematen ez duen bitartean. Giza arrazak anestesiarako joera du eta neguaren hasieran anestesia guztiak biltzen dira mahaira. Erlijioa, tradizioa, konsumoa, zoriona, zutondoa, historioak. Eta hoiek guztiak utzi baliran. Oituruntzak ere laguntzen du eta asko. Errebeldia amini bat erakusten duen azken neurona anestesiatzen. Dena dago gozoa. Kanpoan hotz egiten du. Elurra egin du mendian. Izotza dakusat kalean. Hemen epel egiten du. Hauek maiten haute. Anestesiarako joera du giza arrazak. Irautea bilatzen du. Eta akaso noizean behin bizirik sentitzea. Baina ez da derrigorra egunero izatea. Bizitzea gehitxo litzateke. Horretarako borroka egin behar genuke. Arriskuak hartu. Min hartzeko bidea jarri. Eta horrek ezkaitu bat ere lasaitzen. Hasiko du lurmentzen. Baina lurrak lo jarraituko du denbora luzez. Eta geuk ere bai. Haren gainean, geldo. Thank you.
mendietako izarak lehortzen jarri dituzte auzoan. Orain, isiltasuna ez da inera batekoa. Zuhaitzak entzun daitezke kraskatzen iritik. Barneko arrakalak agerian geratu dira. Erramarik sendoenek baino ez dute iraun. Txoririk bizkorrenek baino ez dute lortu, ahoratzeko zerbait edukitzea. Zuhurtziaz jokatu duten animaliek saiestu dute akabuan, harrapatuak ez izatea. Hirian ez zara horrelakoekin konturatzen. Apur bat aldenduz gero ordea, gauzek, beste orden bat hartu dutela baiestatu dezakezu. Purifikazio ariketa bat izan dela. Ondoen moldatu direnek aurrera egin dezaten. Lurmentzearekin batera, ahantzi dezagun denok, zer zen elurrak bere izarapean, ezkutatu zuen munduaren zentzua.
What's inside that keeps us together? Did you ever want to take that knife and discover it? So don't cut into that sack again. See if we're worth it. In a way, and we're on different sides of the line, and we look at each other. This train's approaching from either side. Go and jump over those tracks for you. Go anywhere you're going to, I'm going with you.
Mendietako izarak. Juan Ramon Madariaga. Elurraren izara erori da, zintzilik zegoen kableetatik, eta dena estali du. Ibili ezinik gabiltza belaunak hartuta dituen izara honetan. Lo egiteko gogoa ematen digu. Bere kotoizko hotzean kiribildurik lotzeko xuxurlatzen digu, taigabe. Izarrak ikusi beharko ditugu ostera, lola saian murgilduko bagara. Ertzetan gora, bizkarre zurdura osoa, zenbatzen gora eta gora joan ohi gara. Malutak zerutik jaisten dira. Oherako prest dabilen erromesaren arima, erne dabil berriz. Eta ez dugu nahi, estalpe zuririk gure ahoa tapatzea. Asko gelditu dira, perorik ematen ez duen mendietako izaran. Itzarturik hobeto egiten baitute amets.
benetako aurkikuntza dakarren bidaia. Ez da paisaia berriekin hasten, begi berriak edukitzarekin baizik. Horregatik da hain eskertzekoa elurra nola erortzen den ikustea. Nola daraman berarekin hor egon den guztia. Nola xurgatzen duen zarata. Nola estaltzen duen ingurua. Paisaia berriak irudikatzeko aukera paregabea eskaini digu eguraldiak egun batzuetan zehar. Elurretan etzanda hartu gaitu loak ilunkeran. Biluzik irudikatu dugu mundua. Mendietako izarak jarri ditugu eguzkitan lehortzen. Artikoko azarien atzetik korrika jolastu gara. Esku izostuak sentitzari utzi diogu. Elurretan zulo bat egin, eta azpian eskutatzen zen ariari tira egiteko. Begi berriak ditugu orain. Lurmentzen hasitako gorputza euskorak izaten jarraitzen dugu. Ikusten ez ditugun gauzetan sinisteko, beharra zo hartu gara. But my neighbor is my enemy. I kept a waving my arms till I could not see. And I've been deep beat, I hear a white snow. Is there anybody here who feels this low? Under 15 feet of pure white snow. Raise your hands up into the sky. Raise your hands up into the sky. Raise your hands up into the sky. Is there any wonder, oh my Lord? Oh my Lord. Oh my Lord. Oh my Lord.
Doctor, doctor, I'm a going.
Celosamente gordea.